πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νέος κώδικας κυκλοφορίας στους δρόμους από σήμερα με στόχο τη μείωση των τροχαίων πιές, παραβάσεις επισύουν βαριές ποινές, το επαναλαμβανόμενο παράπτωμα και τα τσουφτερά πρόστιμα. Ποιος ήταν ο δράστης της δολοφονίας του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κέρκ στις ΗΠΑ. Η αγάπη του για τα όπλα και τα βιντεοπαιχνίδια βίας. Άγνωστο παραμένει το κίνητρο, διαδηλώσεις και αντιδιαδηλώσεις στην Ευρώπη. Τρέχει το πρόγραμμα κατοίκων παράδοση φαρμάκων υψηλού κόστους, ο διάλογος του Κυριάκου Μητσοτάκη με δικαιούχο του προγράμματος. Συναντήσεις και ξενάγησε Ανδρουλάκη στα περίπτερα της ΔΕΘ, ομιλία το βράδυ στο Βελίδιο, παρουσιάζει το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το καμπανάκι του οίκου αξιολόγησης Fitch για τη γαλλική οικονομία, το κλίμα και οι πρώτες αντιδράσεις στις διεθνείς αγορές. Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων στο Αρέωκαστο Θεσσαλονίκης, δύο νεαροί ηλικίες 14 και 15 ετών κατηγορούνται ότι εξύβρισαν, χτύπησαν και απείλησαν μεσουγιάνα 15χρονο. Σημαντικές αλλαγές με αυστηρότερες ποινές, ιδίως για περιπτώσεις επανάληψης μιας παράβασης, φέρνει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας που τίθεται σε ίσχυ από σήμερα με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, όπου οι ποινές γίνονται πολύ αυστηρότερες, με το πρόστιμο να ανέρχεται στα 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Εάν όμως επαναληφθεί το αδίκημα, το πρόστιμο φτάνει έως και 2.000 ευρώ. Σε λίγο θα μιλήσουμε με την Γεωργία Κρυμπερδάρη. Τώρα όμως να ακούσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
Σήμερα ξεκινά η υποτροπή. Ξεκινάει λοιπόν η έννοια της υποτροπής, που σημαίνει ότι αν έχεις πιαστεί ήδη μία φορά με την ίδια παράβαση, η επόμενη φορά είναι πάρα πολύ πιο δρακόντια τα μέτρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην υπερβολική ταχύτητα, μπορεί η πρώτη φορά να είναι 350 ευρώ, η δεύτερη όμως θα είναι 2.000. Ή αφαίρεση διπλώματος, για παράδειγμα, στη δεύτερη φορά μιας ίδιας παράβασης, να φτάσει και έως και τον ένα χρόνο αφαίρεσης. Άρα, λέει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας στον παραβάτη ότι μετά την δεύτερη φορά δεν συγχωρείται αυτό. Είσαι επικίνδυνος και είσαι ύποπτος τέλεσης τροχαίων εγκλημάτων.
Να πάμε τώρα στην Γεωργία Κρυμπερδάρη, που έχει περισσότερα και ενδιαφέροντα να μας πει. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αντιμέτωποι τόσο με χρηματικά πρόστιμα, υψηλά μάλιστα, όσο και με διοικητικές πληρώσεις, θα είναι πλέον οι παραβάτες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ενώ να πούμε ότι για πρώτη φορά καθιερώνονται αυστηρότερες ποινές σε υποτροπές, δηλαδή σε επαναλαμβανόμενες παραβάσεις, όπως ακούσαμε και νωρίτερα τώρα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση κινητού τηλεφώνου, όπου οι ποινές γίνονται πολύ πολύ αυστηρότερες. Για παράδειγμα, η πρώτη παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες. Ενώ όταν επαναληφθεί αυτό το αδίκημα, οι παραβάτες θα είναι αντιμέτωποι και με πρόστιμο έως 2.000 ευρώ. Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ τώρα τιμωρείται με πρόστιμο έως 4.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έως 10 χρόνια. Επίσης, ο νέος κώδικας προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τη μη χρήση ζώνης και κράνους. Και εδώ να πούμε ότι το πρόστιμο αφορά τόσο τον οδηγό όσο και τον συνεπιβάτη. Τσουφτερά πρόστιμα και για το αν ο οδηγός υπερβεί το όριο ταχύτητας, παραβιάσει ερυθρό σηματοδότη ή stop. Και αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόστιμο είναι πολύ μεγαλύτερο εάν έχουμε πρόκληση τροχαίου ατυχήματος ή δυστυχήματος. Επίσης, τσουφτερά πρόστιμα και για την παράνομη στάθμευση. Και τέλος, να σου πω ότι για αποτελεσματικότερους ελέγχους αξιοποιείται για πρώτη φορά η τεχνολογία με χρήση καμερών για αυτόματα πρόστιμα και ηλεκτρονική ειδοποίηση παραβάσεων.
Και φυσικά για τα όρια ταχύτητας σε κάθε περίπτωση, αλλά και για τη μη χρήση κράνους, έτσι, σε οδηγό και συνεπιβάτη μηχανής.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και να ακούσουμε εμείς τον κύριο Παναγιώτη Μαδιά, εμπειρογνώμονα τροχαίων ατυχημάτων, τι είπε σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα.
Η εμπειρία δική μου λέει το εξής. Μακάρι, μακάρι η οδηγή να συμμορφώνονταν, η συμμόρφωση προς τον ΚΟΚ να ήταν επιλογής τους. Αλλά, και όχι εξαναγκασμός, αλλά ένα αντικοινωνικό άτομο, έναν τραμπούκο, πού δεν σέβεται, δεν βλέπετε στα φανάρια, σταματάμε δίπλα, υπάρχει άλλο σταματημένο αυτοκίνητο και το κοιτάς στα μάτια και, και αγρίευε, είναι έτοιμος να σαρπάξει. Υπάρχει μια τρομερή αντικοινωνικότητα. Λοιπόν, τίποτα, χωρίς να υπάρχει λόγος. Είναι μια έντονη αντικοινωνικότητα και θα πρέπει όμως η διαχειριστική ικανότητα ως προς την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας να είναι πιο αυστηρή, γιατί τον τραμπούκο και το αντικοινωνικό το άτομο, αν η πολιτεία δεν το φρεναρεί, αυτός θα γίνει εγκληματίας. Ένας απίθαρχος λαός, πρέπει να υπάρχουν αυστηροί νόμοι για να πειθαρχήσει.
Από σήμερα και κάθε Σάββατο αρχίζει μόνιμη 24ωρη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής. Στόχος είναι να αναβαθμιστούν συνολικά υπηρεσίες αστικής συγκοινωνίας, αφού καλύπτονται νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου και διευκολύνονται μετακινήσεις των πολιτών. Πάμε στην Χρυσίτα Νικητάκη. Έχει περισσότερα να μας δώσει. Χρυσίτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, να πω καταρχάς και να πούμε πως η Αθήνα αλλάζει ρυθμούς καθώς από σήμερα αλλά και κάθε Σάββατο, όπως είπες και εσύ, μπαίνει σε 24ωρη λειτουργία όχι μόνο το μετρό, αλλά και οι γραμμές τραμ που πάνε προς Πειραιά και Βούλα, αλλά και ορισμένες λεωφοριακές γραμμές. Πιο συγκεκριμένα για το μετρό θα είναι οι γραμμές 2 και 3. Τώρα να πούμε πως ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι οι εργαζόμενοι θα λάβουν οικονομική ενίσχυση για τα νυστερινά δρομολόγια, ενώ θα γίνουν και νέες προσλήψεις. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι έλεγχοι για τα εισιτήρια, όπως και η αστυνόμευση, με στόχο, όπως καταλαβαίνετε, η μετακίνηση να είναι όχι μόνο πιο εύκολη, αλλά και ασφαλής, καθώς εκείνες τις ώρες θα έχει περισσότερους νέους, όπως κάναμε και ρεπορτάζ, το προτιμάνε οι νέοι για την νυχτερινή τους έξοδο, αλλά και πολύ για τις δουλειές τους. Να κλείσω λέγοντας πως χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον σταθμό Σύνταγμα και συνομίλησε με το προσωπικό και υπογράμμισε ταυτόχρονα τη σημασία της 24ωρης λειτουργίας για τη βελτίωση των μετακινήσεων στην πόλη.
Χρυσίτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Για πρώτη φορά δημοσίως μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ μίλησε η σύζυγός του λέγοντας ότι πρόκειται για ένα καλό άνθρωπο που ήθελε να μείνει στην ιστορία για το θάρρος και την πίστη του. Οι κακοποιοί που ευθύνονται για τη δολοφονία του σύζυγου μου δεν έχουν ιδέα τι έχουν κάνει. Σκότωσαν τον Τσάρλι επειδή κήρυτε μήνυμα πατριωτισμού, πίστης και της ελεήμονος αγάπης του Θεού, επισήμανε. Έχουμε όμως κοντά μας τον Δημήτρη Φαναριώτη εδώ στο στούντιο για να δούμε περισσότερα για αυτό το τραγικό θέμα που έχει αναστατώσει βέβαια και την Αμερική. Αλλά νομίζω, Δημήτρη, λέω τον κόσμο.
Έχω την αίσθηση ότι έχει διχάσει ακόμα περισσότερο την ήδη διχασμένη Αμερική. Η χείρα του Τσάρλι Κέρκ, η Έρικα, σε μια ζωντανή μετάδοση και ενώ στεκόταν δίπλα στην άδεια καρέκλα του συζύγου του, στην οποία χρησιμοποιούσε για να κάνει τις διαδικτυακές ραδιοφωνικές του εκπομπές, επικαλέστηκε αποσπάσματα της βίβλου και μίλησε για την αγάπη που είχε σύζυγό της για τον πρόεδρο Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βάν στις ΗΠΑ αλλά και για τα δύο παιδιά του ζευγαριού. Ο Κέρκ, ένας δεξιός ακτιβιστής που πυροβολήθηκε θανάσιμα την Τετάρτη στη διάρκεια μιας ανοιχτής ομιλίας στο όρεμ της Γιούτας, είναι πλέον νεκρός και ο ύποπτος για τη δολοφονία του ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης μετά από πληροφορίες που έδωσε ο πατέρας του στις αρχές. Κατέστη δυνατή η κράτησή του. Επετέχθη αυτό μετά από 33 ώρες ερευνών του FBI και της αστυνομίας και περισσότερες από 7.000 καταθέσεις και μαρτυρίες, Ευρυδίκη. Στη διάρκεια τώρα του ραδιοφωνικού της μηνύματος, η κυρία Κέρκ υποσχέθηκε ότι η φωνή του συζύγου μου θα παραμείνει και ότι η διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή από την έδρα της οργάνωσης Turning Point στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισε με μερικά λεπτά σιωπής, καθώς η κάμερα εστίαζε στην άδεια καρέκλα του Κέρκ. Η Έρικα Κέρκ αμέσως μετά ευχαρίστησε όσους έτρεξαν πρώτοι και προσπάθησαν να σώσουν τον σύζυγό της, αλλά και τον Λευκό Οίκο. Απευθυνόμενος στους κακούργους, όπως τους χαρακτήρισε, η κυρία Κέρκ είπε, δεν έχετε ιδέα για τη φωτιά που ανάψατε μέσα σε αυτή τη σύζυγο. Ο σπαραγμός αυτής της χείρας θα τυχεί σε όλο τον κόσμο όπως μια πολεμική κραυγή. Περιοδίες τώρα της Έρικα Κέρκ σε Αμερικανικά Πανεπιστήμια, όπως είπε, θα συνεχιστούν όλο το φθινόπωρο αλλά και κατά τα επόμενα χρόνια. Ενώ η ίδια, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες, είπε ότι θα συνεχίσει το έργο του δολοφονηθέντρος άντρα της. Να πούμε, Ευρυδίκη, ότι εκ λοιπόν Κέρκ ήταν υποστηρικτής του δικαιώματος στην οπλοκατοχή και των συντηρητικών αξιών, σφοδρός επικριτής του δικαιώματος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και η οργάνωσή του Turning Point US διαδραμάτισε εξόχως σημαντικό ρόλο στην αύξηση της προσέλευσης ακραίων νεαρών ψηφοφόρων στις εκλογές.
Και εκπρόσωπος, αν θέλεις, νεολαίας του κινήματος ΜΑΓΚΑ, είχε απευθυνόταν στον κόσμο, μιλούσε δημοσίως, είχε προσεγγίσει όλο αυτόν τον κόσμο σε κάθε περίπτωση και είχε και μια ιδιαίτερη σχέση και με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βάνς.
Ακριβώς. Πάντως είναι γεγονός ότι αυτή η πολιτική δολοφονία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην Αμερική, όπου υπάρχουν μισό δισεκατομμύριο όπλα και καταλαβαίνει κανείς ότι ο καθένας, ας πούμε, μοναχικός λύκος ή άνθρωπος που θέλει να τιμωρήσει τον αντίπαλό του, δεν θα το κάνει δια του λόγου, αλλά θα το κάνει δια της βίας και το πιθανότερο είναι να σκοτώσει. Τώρα,
ένα μεγάλο τραύμα μου επιτρέπεις,
παρακαλώ,
που όχι μόνο που αφορά μόνο την απώλεια του συγκεκριμένου ανθρώπου, είναι τραγική σε κάθε περίπτωση και ως κίνηση,
και
αλλά
και
τραύμα
αυτός,
για την ασφάλεια του πλέον στη χώρα, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Μα στην αρχή επικρίθηκε το FBI γιατί δεν είχε καταφέρει να εντοπίσει τον... το Ρόμπινσον, ωστόσο, όπως σου είπα, μετά από...
Βοήθησε και ο πατέρας σου αυτό, έτσι.
Βεβαίως, αυτό ήταν που έδωσε τις πληροφορίες. Τώρα, ακριβώς λόγω της... Βλέπουμε τον αντίκτυπο που λες τώρα ακριβώς. Βλέπουμε ότι στο Λονδίνο χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του γνωστού ακροδεξιού ακτιβιστή Τιμ Ρόμπινσον. Ήταν αυτός ο οποίος καλούσε τους Βρετανούς να διώξουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες από τα ξενοδοχεία στα οποία διέμειναν. Κάλεσε λοιπόν για κινητοποίηση υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης και έγραψε σε ανάρτησή του στο X: «Κάντε πορεία για τη χώρα, πορεία για την ελευθερία, πορεία για τα παιδιά σας». Οι διοργανωτές έχουν ανακοινώσει ότι θα υπάρξουν αρκετές προσωπικότητες από τη δεξιά και την άκρα δεξιά, συμπεριλαμβανομένου του Steve Bannon, Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, πρώην συμβούλος του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ και ο ηγέτης του Γαλλικού Ακροδεξιού Κόμματος Ανακατάληψη, ο Ερικ Ζεμούρ, επιβεβαίωσε πως θα είναι εκεί. Να κλείσω λέγοντας ότι έχει πραγματοποιείται αυτή την ώρα και αντιδιαδήλωση, την οποία διοργανώνει η αντιρατσιστική οργάνωση Stand Up to Racism UK στο κέντρο της Βρετανικής Πρωτεύουσας, και πλήθος κόσμου συμμετέχει σε αυτή την πορεία κατά του φασισμού, όπως την έχουν ονομάσει οι διοργανωτές.
Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Έχουμε και άλλα διεθνές στη συνέχεια του δελτίου μας. Κατά μία βαθμίδα υποβάθμισε τα γαλλικά ομόλογα ο αμερικανικός οίκος Fitch, υπογραμμίζοντας την παρατεταμένη πολιτική αστάθεια και τις δημοσιονομικές αβεβαιότητες της οικονομίας της χώρας. Πάμε στον Θάνο Τσίρο. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι.
Ανησυχία λοιπόν για την πορεία των ελλειμμάτων και του ύψους του δημοσίου χρέους προκαλεί και ανησυχία στις αγορές και αυξάνει βέβαια και τις αποδόσεις των ομολόγων.
Το βασικό είναι ότι πλέον έχουμε και τους ελεγκτικούς οίκους να ανησυχούν και να εκδηλώνουν αυτή την ανησυχία τους με υποβαθμίσεις. Ήταν σειρά του αμερικανικού οίκου Fitch λοιπόν να προχωρήσει στην υποβάθμιση των γαλλικών ομολόγων κατά μία βαθμίδα. Χάθηκε το διπλό α- και έπεσε η Γαλλία στο α-. Οι βασικοί λόγοι που επικαλείται ο αμερικανικός οίκος είναι η πρόβλεψη ότι θα συνεχιστεί η αύξηση του χρέους αναλογικά με το ΑΕΠ, εκτιμώντας μάλιστα ότι θα φτάσει περίπου στο 121% μέχρι το 2027. Από εκεί και πέρα, για το τέλος της φετινής χρονιάς υπολογίζεται ότι τα ελλείμματα θα διαμορφωθούν περίπου στο 5,5%, και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο τροφοδοτείται και η αύξηση του χρέους ως προς το ΑΕΠ. Τώρα, από εκεί και πέρα βεβαίως αυτά επηρεάζουν τις αγορές και οι αγορές αποτυπώνουν την ανησυχία τους στις αποδόσεις των ομολόγων. Mm-hmm. Η Γαλλία στη δεκαετία δανείζεται με ένα κόστος 3,5%. Είναι δηλαδή ένας αυτοτροφοδοτούμενος μηχανισμός όπου τα ελλείμματα προκαλούν ανησυχία. Η ανησυχία προκαλεί υψηλότερες αποδόσεις στα ομόλογα, άρα και στο κόστος δανεισμού της χώρας, και αυτό με τη σειρά του ακόμα μεγαλύτερα ελλείμματα. Η Γαλλία λοιπόν είναι στο 3,5%. 1,5%, λίγο πάνω πλέον από την, λίγο κάτω μάλλον από την Ιταλία. Και οι δύο αυτές χώρες, παρά το γεγονός ότι έχουν καλύτερη βαθμολογία στα ομόλογά τους, δανείζονται ακριβότερα σε σχέση με την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται γύρω στο 3,34 το κόστος δανεισμού της στην δεκαετία. Όσον αφορά τώρα στα δικά μας, ολοκληρώνονται μέσα στις επόμενες ημέρες οι διεργασίες για την κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Θα κατατεθεί την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου στην Βουλή. Υπάρχουν προγραμματισμένες συναντήσεις του Οικονομικού Επιτελείου με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις επόμενες ημέρες. Υπολογίζεται ότι λόγω και της πρόβλεψης για υψηλό ρυθμό ανάπτυξης που θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, το 2026 θα αποτυπωθεί ως στόχος στο προσχέδιο του προϋπολογισμού ότι η αναλογία του δικού μας χρέους ως προς το ΑΕΠ θα υποχωρήσει ακόμη και κάτω από το 140% του ΑΕΠ ή τουλάχιστον στην περιοχή του 140% του ΑΕΠ. Φαίνεται ότι την περίοδο 2026-2027 είναι πιθανό να επιτευχθεί και ο στόχος η Ελλάδα να πάψει να είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη αναλογία χρέους προς ΑΕΠ στην Ευρώπη. Βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και σε συνάρτηση βεβαίως και την πορεία της οικονομίας των υπόλοιπων χωρών.
Λοιπόν, Θάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Σε πλήρη ισχύ έχει τεθεί από τον Ιούνιο το πρόγραμμα της κατοίκων παράδοσης φαρμάκων από τον ΕΟΠΗ, μέσω του οποίου μέχρι στιγμής έχουν γίνει περισσότερες από 83.000 παραδόσεις κεφασμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών σε δομές της περιφέρειας. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε έναν από τους συμπολίτες μας που εξυπηρετούνται από το νέο πρόγραμμα και είχε την ευκαιρία να μιλήσει μαζί του, να διαπιστώσει πόσο μπορεί να διευκολυνθεί η καθημερινότητα συμπολιτών μας που χρειάζονται φάρμακα υψηλού κόστους. Πάμε στην Γεωργία Σκιτζή.
Ναι, σίγουρα.
Ναι, Γεωργία μου, είσαι στον αέρα.
Παρακαλώ.
Μας ακούς, Γεωργία Σκιτζή?
Παρακαλώ.
Λοιπόν, να δούμε το θέμα αυτό με το πρόγραμμα της κατάδοσης παράδοσης φαρμάκων από τον ΟΠΗ, μέσω του οποίου, όπως είπαμε, μέχρι στιγμής έχουν γίνει περισσότερες από 3.000 παραδόσεις σκευασμάτων.
Ναι, βέβαια, και θα πρέπει να πούμε, Ευρυδίκη, ότι ο Πρωθυπουργός είχε ακριβώς συνάντηση την Τετάρτη με εξυπηρετούμενο από το νέο αυτό πρόγραμμα κατοίκων, παράδοση φαρμάκων υψηλού κόστους, μέσω του προγράμματος που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από τον ΕΟΠΗ στα μέσα Ιουνίου, εκτελούνται πλέον περίπου 10.000 κατοίκων παραδόσεις φαρμάκων υψηλού κόστους ανά μήνα, ενώ συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 83.000 παραδόσεις σκευασμάτων συμπεριλαμβανομένων και των αποστολών σε δομές της περιφέρειας. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν, εξυπηρετεί πρωτίστως ασθενείς με χρόνιες παθήσεις και δυσκολίες στη μετακίνηση, οι οποίοι δεν χρειάζεται πια να ταλαιπωρούνται ώστε να λαμβάνουν φάρμακα που είναι απαραίτητα για την υγεία τους.
Λοιπόν, Γεωργία, έχουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός σου για το θέμα. Μένεις μαζί μας γιατί έχουμε να δούμε και ένα άλλο θέμα μαζί σου.
Είναι μια καινούργια πρωτοβουλία πολύ σημαντική σε σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε στο παρελθόν. Για μένα ήταν θέμα αρχής να μπορούμε να έχουμε και άλλους τρόπους παράδοσης τέτοιου φαρμακών, ειδικά σε ασθενείς οι οποίοι δεν πρέπει να ταλαιπωρούνται σε ουρές φαρμακείων. Και φυσικά όσο περισσότεροι τα παραλαμβάνουν κατοίκων ή αύριο και από τα φαρμακεία, τόσο λιγότερο θα πηγαίνουν. Άρα και μικρές και ουρές θα είναι λιγότερο, γιατί κάποιος μπορεί να επιλέγει να θέλει για τους δικούς λόγους να πηγαίνει και να παραλαμβάνει το φάρμακο από το φαρμακείο. Βλέπουμε αργά αλλά σταθερά να αυξάνονται και οι αριθμοί των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα. Είμαστε στον πάτο των πάτων, όπως ίσως είμαστε. Αλλά νομίζω ότι η δωρά των οργάνων έχει γίνει και έχει γίνει πολύ πιο κοινωνικά αποδεικτή, αλλά αυτό βέβαια θέλει και μια διαρκή υποστήριξη και από την πολιτεία, όχι μόνο γενική εκπαίδευση, αλλά και όταν ομιγέννητο επέλθει ένας εγκεφαλικός θάνατος, να μπορούν να γνωρίζουν και οι γιατροί πώς θα μιλήσουν εκείνη τη στιγμή στην οικογένεια, στο περιβάλλον, για να μπορέσουν να πάρουν αυτή τη δύσκολη να σωστή απόφαση.
Λοιπόν, τώρα Γεωργία, να πάμε στο άλλο θέμα που έλεγα πριν. Στην εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Ήταν το θέμα που επικεντρώθηκε η συζήτηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Google DeepMind, που διεξήχθη στο πλαίσιο του Athens Innovation Summit. Το παρόν έδωσε, να πούμε, και ο Πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος.
Ναι, και επί της ουσίας, στην συζήτηση αυτή, η οποία πραγματικά αφορούσε στο μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, συζητήθηκαν και βρέθηκαν στο επίκεντρο οι δικλείδες ασφαλείας που πρέπει να δημιουργηθούν από κοινού με τις εταιρείες τεχνολογίας, ώστε να μετριαστούν οι κίνδυνοι ευρυδίκοι που εγκυμονεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Με τον Πρωθυπουργό να τονίζει μεταξύ άλλων ότι είναι πολύ σημαντικό να εστιάσουμε και στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, στο κομμάτι, για παράδειγμα, της ψυχικής υγείας, αλλά και στο γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο συγκεκριμένο και να είμαστε, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, αυστηροί με τις εταιρείες τεχνολογίας, ζητώντας ένα σχεδιασμό που να λαμβάνει υπόψη την ηλικία του χρήστη, αλλιώς και παράλληλα στο κομμάτι των απαγορεύσεων που θα πρέπει να υπάρχουν. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind επισήμανε ότι θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα μέσω της κοινωνικής δικτύωσης, για να καταλάβουμε, όπως είπε, ποια θα είναι η πρωτογενής και ποια η δευτερογενής επίπτωση ακριβώς της τεχνητής νοημοσύνης ευρυδίκης σε πολλά πεδία και της καθημερινής ζωής των πολιτών. Τέλος, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση και στο κομμάτι της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, όπως είπε, και στην αποτελεσματικότητα που επιφέρει σε νευραλγικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης, όπως η παιδεία και η πολιτική προστασία, αλλά και στην ανάγκη να παίξει η Ευρώπη ισότιμο πρωταγωνιστικό ρόλο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και την Κίνα ευρυδίκη.
Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε και να πούμε ότι ο πρόεδρος της ΕΕ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος έδωσε το παρόν, επισήμανε ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση πρωτοπορεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στους πολίτες με προβλήματα όρασης και ακοής. Να τον ακούσουμε.
Η ΕΡΤ πρωτοπορεί στον τομέα της τεχνολογίας και δεν θα μπορούσε να λείπει από το Athens Innovation Summit. Ο μεγαλύτερος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της χώρας έχει αποστολή και το υλοποιεί να βρίσκεται μπροστά στις εξελίξεις της τεχνολογίας. Εργαζόμαστε με το Innovation Hub που έχουμε στην ΕΡΤ προκειμένου να συμβαδίζουμε με τις εξελίξεις και να ανοίγουμε και δρόμους σε όλη την Ευρώπη.
Την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα από τη ΔΕΘ ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Το πρωί συναντήθηκε με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους της ΕΚΤΕΣ Θεσσαλονίκης, ενώ συνέχισε να περιοδεύει και στα περίπτερα. Να τον ακούσουμε.
Τα Βαλκάνια είναι σε μια αναπτυξιακή τροχιά και η Θεσσαλονίκη πρέπει να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο, να είναι το οικονομικό κέντρο των Βαλκανίων. Γι' αυτό χρειάζονται σημαντικά έργα, όπως είναι η επέκταση του μετρό και προς τις δύο κατευθύνσεις, όπως είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ με ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο, με πολύ πράσινο, που θα κάνει καλύτερη τη ζωή των μόνιμων κατοίκων της πόλης, και βέβαια έργα όπως είναι το παραλιακό μέτωπο. Η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου μπορεί να αλλάξει και να βελτιώσει την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων. Η Θεσσαλονίκη για πάρα πολλά χρόνια δεν είχε την υποστήριξη που θα έπρεπε να έχει. Και σε αυτό έχουμε όλη ευθύνη. Ήρθε η ώρα τώρα να γίνουν όλα αυτά τα σημαντικά έργα.
Και πάμε τώρα στο Νότιο Ανανιάδη. Νότιο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Για να δούμε... Ναι.
Ναι, παρακαλώ.
Να δούμε μαζί σου τι πληροφορίες έχει σχετικά με την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που περιμένουμε να παρουσιάσει ο κύριος Ανδρουλάκης απόψε το βράδυ στην ομιλία του.
Ναι, ήθελα να πω, κύριε, ότι είναι οι ώρες που ο Νίκος Ανδρουλάκης του ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα μιλήσει σήμερα το βράδυ στις 7.30 σύμφωνα με το πρόγραμμα στο Βελίδιο. Θα παραχωρήσει την αναλογιστή του καθιερωμένη ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ως επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή ανεβαίνει με τον πρόεδρο του αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης αύριο στις 12. Επίσης στο Βελίδιο έχει την σημειολογική αξία του το γεγονός ότι ο κ. Σαβουλάκης είναι, εντάξει, αλλά και κριτικός ο ίδιος, είναι βουλευτής Θεσσαλονίκης, κράτησε την έδρα δηλαδή που κέρδισε το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Και αυτό που έχει σημασία σε σχέση με τις πληροφορίες που έχουμε, ναι, για τα θέματα που θα αναδείξει, είναι μια πολιτική είδηση, θα έλεγα, των τελευταίων ωρών.
Ναι.
Μάλλον για πρώτη φορά το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει εκλογές, πρόεδρες εκλογές. Μη θέλοντας να μείνει πίσω από ένα αίτημα που έχει καταθέσει ο κ. Πάμελος του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ και αρκετές μέρες. Πάντως, αναμένεται να υπάρξει αναφορά στο αίτημα για δημόσια, ισχυρότερη δηλαδή δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία, να υπάρξει συζήτηση, και αναφέρομαι τόσο στη σημερινή ομιλία, Ευρυδίκη, όσο και στην αυριανή συζήτηση, όπως θα εξελιχθεί κατά την ένωξη τύπου και τις ερωτήσεις που δεχθεί ο κύριος Ανουλάκης για 13ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. Ίσως να υπάρχει και σχετική συζήτηση για τις συντάξεις, ενώ έχει το ενδιαφέρον του να δούμε αν θα το αναφέρει ο ίδιος ή θα ερωτηθεί για την συμφωνία, μάλλον την εκδήλωση ενδιαφέροντος, κατάθεση πρόταση ενδιαφέροντος από τη Chevron και την Atlantic Energy για τα οικόπεδα
νοτιού. Θα λες ότι μάχια νότια της Κρήτης,
Της Κρήτης, και αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι ο Γιάννης Μανιάτης είναι ένας από αυτούς που έχουν βάλει τις πενελίες στο κυβερνητικό πρόγραμμα που περιμένουμε να ξεδιπλωθεί κατά κάποιο τρόπο σημερινή του ομιλία. Ήταν από τους πρώτους υπουργούς ενέργειας των κυβερνήσεων του Γιώργου Παπανδρέου που δέσμευσε και ανέδειξε τη συγκεκριμένη ενεργειακή πολιτική της χώρας και τα συγκεκριμένα ενεργειακά οικόπεδα. Θα πρέπει να θυμίσουμε ίσως, και με αυτό αν θέλεις να κλείσω, ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ, όπως περιγράφεται, θα αφορά τόσο τις καταγγελίες των κακώς πετραμένων της Νέας Δημοκρατίας, λεγόμενη Μαύρη Βίβλο, όσο και πιο συγκεκριμένα θετικές και επιθετικές, είναι και μια παλιά φράση, των προτάσεων που θα καταθέσει τη λεγόμενη Λευκή Βίβλο. Τέλος, να μην αποκλείσουμε να έχουμε και πιο συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο διακυβέρνησης, όχι μόνο φορολογική και δυτική μεταρρύθμιση, αλλά και, για παράδειγμα, ακούγεται η πιθανότητα εξαγγελίας συγχώνευσης του Υπουργείου Εσωτερικών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Άρα νέο μοντέλο διακυβέρνησης.
Σε μια κατεύθυνση ενός μικρότερου, στενότερου, πιο ευέλικτου κυβερνητικού σχήματος.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Νότι. Καλή συνέχεια.
Το ΕΡΤ News στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Από τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
Τριάντα λεπτά μετά τις δύο, ακούτε κυρίες και κύριοι το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δικογραφία σε βάρος δύο ανήλικων 14 και 15 ετών σχηματίζουν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ορεοκάστρου για απειλή, παράνομη βία καθώς και για παράβαση των νόμων περί προσωπικών δεδομένων και της νομοθεσίας περί όπλων. Σε βάρος των δύο νεαρών προηγήθηκε καταγγελία από 15χρονο και τον πατέρα του. Πάμε στον Κώστα Μπούρη που έχει περισσότερο. Κώστα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Κώστας ο Μπούρης? Τον έχουμε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, θα απειλήσουμε μαζί του σε λίγο. Να πάμε όμως στο άλλο μεγάλο θέμα, στο χάλκινο μετάλλιο που διεκδικεί η εθνική μας, που θα αγωνιστεί αύριο στο μικρό τελικό του Eurobasket κόντρα στη Φιλανδία μετά την βαριά ήττα από την Τουρκία. Οι Έλληνες φίλαθλοι πάντως δεν σταμάτησαν να χειροκροτούν και να στηρίζουν την ομάδα, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσπάθεια των παικτών και στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για τον αγώνα της Κυριακής. Να ακούσουμε την Ωρα Μολυβιάτη.
Με κομμένη την ανάσα παρακολούθησαν οι Έλληνες φίλαθλοι τον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ απέναντι στην Τουρκία σε τηλεοράσεις και γιγαντοοθόνες που στήθηκαν σε καφετέριες και κεντρικές πλατείες σε όλη τη χώρα. Όλοι περίμεναν τη μεγάλη ανατροπή βλέποντας την εθνική μας ομάδα να μένει πίσω στο σκορ.
Δεν άρχισε καλά το παιχνίδι, δεν μπήκανε και τα σουτ, μπήκανε λίγο φοβισμένα, οι άλλοι μπήκανε πιο δυνατά, κακά τα ψέματα. Πιστεύω θα ανακάψουμε στο δεύτερο ημίχρονο.
Είμαι αισιόδοξος ότι θα... Θα ανακάμψουμε και πρέπει να παραλείψουμε λίγο τα λάθη, πολλά λάθη.
Η ελπίδα για την πρόκριση στον τελικό μετατράπηκε σε απογοήτευση, καθώς οι διεθνείς μας δεν ήταν αγωνιστικά στην καλύτερη βραδιά τους, σε αντίθεση με την ομάδα της Τουρκίας που πέτυχε μία από τις υψηλότερες επιδόσεις της στη διοργάνωση, ίσως και στην ιστορία της.
Μας είχε διαβάσει ο προπονητής της Τουρκίας, Αταμάν. Ήξερε τον Σλούκα, ήξερε πολλούς παίκτες από την ομάδα.
Δυστυχώς υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα, τέλος πάντων. Ο μικρός τελικός είναι απλά κάτι που μπορεί να δείξει τι θέση έχουμε σε αυτό το Ευρωμπάσκετ.
Μετά από 16 χρόνια καταφέραμε και φτάσαμε σε μια μεγάλη θέση, έστω και τώρα που πάμε για την τρίτη θέση, είναι μεγάλο για την Ελλάδα μας.
Ο Βάλης Λούκας, γέρο Ντόση, να κάνει μέσα το Λάκιν. Να το 3-7 για τον Πάλε Ντόση, που θέλει με τον καλό του παιδί για τον Αγγλία.
Απογοητευμένοι αποχωρούν από την τρίτη μαρίνα της Γλυφάδας όσοι ήρθαν εδώ για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της Εθνικής. Ωστόσο, όπως σημειώνουν, πρόκειται για μια σημαντική διάκριση, η πρόκριση στην τετράδα.
Πολύ κρίμα, πιστέψαν πολύ σε αυτήν την ομάδα. Δεν πειράζει, πάμε για άλλα, δεν έχει τελειώσει τίποτα.
Πάμε για το τρίτο.
Οι Έλληνες οπαδίδες σταμάτησαν να χειροκροτούν και να στηρίζουν την ομάδα, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσπάθεια των παικτών και στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για τον αγώνα της Κυριακής.
Χάσαμε, ήταν καλύτεροι Τούρκοι. Πάμε για το χάλκινο μετάλλιο. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που φτάσανε μέχρι εκεί.
Εντάξει, σήμερα δεν ήταν η μέρα μας, συνεχίζουμε. Ελαβάρα μόνο.
Ανεξάρτητα από τη τελική έκβαση του αγώνα, οι φίλαθλοι εδώ στα Σεπόλια φάνηκαν να απολαμβάνουν το παιχνίδι στεκόμενοι στην προσπάθεια των Ελλήνων παιχτών.
Και εδώ που φτάσαμε είναι νίκη.
Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και από την Πάτρα έως την Κρήτη, οι εικόνες ήταν ίδιες. Πάθος, συγκίνηση αλλά και προσμονή για μια μεγάλη διάκριση.
Μπράβο στα παιδιά που φτάσαμε μέχρι εδώ. Να πάρουμε και το μετάλλιο έστω για μια λύτρωση στο τέλος.
Στη Μυτιλίνη τον αγώνα παρακολούθησαν παρέα Έλληνες και Τούρκοι.
Sanırım biraz daha iyi oynadık, o yüzden kazandık. Her iki takımı da tebrik ediyoruz tabii ki.
Περιμέναμε καλύτερη απόδοση. Δυστυχώς δεν το πιστέψαμε. Νομίζω ήταν θέμα ψυχολογίας κυρίως. Στο μικρό τελικό θα πάρουμε το αίμα μας πίσω.
Οι πελαργοί που από νωρίς χτες το απόγευμα έβαψαν γαλανόλευκη τη ρίγα, φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας ελληνικές σημαίες στα χέρια, δήλωσαν έτοιμοι να σταθούν ξανά στο πλευρό της επίσημης αγαπημένης. Η εθνική μπάσκετ μπορεί να μην έφτασε στον τελικό, αλλά εξακολουθεί να κρατά ζωντανό το όνειρο του μεταλλίου. Αύριο στις 5 το απόγευμα διεκδικεί την τρίτη θέση στο βάθρο απέναντι στη Φιλανδία. Και όλοι οι Έλληνες στέλνουν θετική ενέργεια, περιμένοντας τη μεγάλη νίκη.
Και να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και να ξεκινήσουμε με την Μέση Ανατολή. Δημήτρη Φαναριώτη, έχουμε 50 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο, γιατί συνεχίζονται οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών δυνάμεων, το IDF στην Γάζα.
Σωστά.
Και χιλιάδες εκτοπισμένους, 250.
Ακριβώς. Είναι η νέα επιχείρηση που πραγματοποιεί ο Ισραηλινός στρατός στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Προστασία, 5 άτομα σκοτώθηκαν σήμερα και 50 τις προηγούμενες 24 ώρες, ενώ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας και έχουν μετακινηθεί σε άλλες περιοχές του Παλαιστινιακού θύλακα, όλα αυτά βέβαια μετά την εντατικοποίηση των χερσαίων και αεροπορικών Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων τις τελευταίες εβδομάδες. Τώρα, Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία ζήτησαν άμεση κατάπαυση του πυρός, ενώ η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού ενέκρινε τη διακήρυξη για τη λύση των δύο κρατών, την οποία ψήφισαν Ελλάδα και Κύπρος, ενώ ο Πρωθυπουργός του Κατάρ συναντήθηκε με τον πρόεδρο Τραμπ και συζήτησαν τις εξελίξεις στην περιοχή, αλλά και το πρόσφατο Ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα του Κατάρ. Τώρα, στην Τουρκία, η εισαγγελέας διέταξε την προφυλάκηση 48 υπόπτων, συμπεριλαμβανομένου και του δημάρχου του δημοτικού διαμερίσματος Μπαϊράμ Πασά στην Κωνσταντινούπολη, που ανήκει στην αντιπολίτευση. Οι προφυλακίσεις έγιναν στο πλαίσιο διεξαγωγής μιας έρευνας για τη διαφθορά, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber. Η αστυνομία πραγματοποίησε νωρίς το πρωί επιχειρήσεις σε 72 τοποθεσίες συνολικά, Ευρυδίκη, προκειμένου να κατασχέσει έγγραφα αλλά και να συλλάβει υπόπτους με κατηγορίες που σχετίζονται με υπεξαίρεση, δωροδοκία και άλλες εγκληματικές πράξεις. Οι προφυλακίσεις έγιναν στο πλαίσιο μιας επιχείρησης καταστολής κατά του Τσέχα ΣΠΕ, που διεξάγεται εδώ και περίπου ένα χρόνο σε δήμους που ελέγχονται από την αντιπολίτευση, καθώς εκατοντάδες μέλη του συγκεκριμένου κόμματος έχουν συλληφθεί και φυλακιστεί. Να κλείσουμε με τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, όπου το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει τις αμέσως προσεχής ώρες έκτακτη συνεδρίαση για να ασχοληθεί με τις παραβιάσεις από την Ρωσία του πόλου. Θεσσαλονικού ένα αερίο χώρο, ενώ σε συνέντευξη τύπου χθες ο Μαρκ Ρούτο, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει την ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας. Περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ θα μετακινήσουν στρατεύματα και μαχητικά αεροσκάφη προς τα ανατολικά μετά την είσοδο των γνωστών drones στο πολωνικό αεροχώρο την Τετάρτη. Δανία, Γαλλία και Γερμανία συμμετείχαν σε μια νέα αποστολή για την ενίσχυση της ανατολικής πλευράς της Ανατολικής Συμμαχίας, ενώ άλλοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αναμένεται να μετάσχουν αργότερα. Πάντως, η εντάσει είναι έντονο σε όλη την Ευρώπη από τότε που η Πολωνία κατηγόρησε τη Ρωσία για την εισβολή με τα drones, τα οποία εισήλθαν στο πολωνικό έδαφος και άλλα κατερρύθησαν, ενώ άλλα συνετρίβησαν ευρυδίκη.
Και είχαμε και ένα μυστικό δείπνο του κυρίου Τραμπ με τον ηγέτη του Κατάρ. Δεν έχουν ανακοινωθεί πολλά γι' αυτό.
Όχι. Είναι η συνάντηση, είναι προφανές βέβαια το αντικείμενο της συνάντησης. Ναι. Είναι οι επιθέσεις στην Ντόχα όπου ήταν οι διαπραγματευτές και σύμφωνα με το Ισραήλ σκοτώθηκαν στελέχη της Χαμάς, κάτι το οποίο διαψεύδει η ίδια Παλαιστινιακή Οργάνωση Ευρυδίκη.
Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ. Να επανέλθουμε τώρα στο θέμα της δικογραφίας σε βάρος δύο ανηλίκων 14 και 15 ετών που σχηματίζουν αστυνομικοί του τμήματος δίωξη και εξυχνίαση εγκλημάτων Ρεοκάστρου για απειλή παράνομη βία καθώς και για παράβαση των νόμων περί προσωπικών δεδομένων και της νομοθεσίας περί όπλων. Ο Κώστας Μπούρης είναι στο τηλέφωνο, τον έχουμε. Κώστα, καλό μεσημέρι. Ναι, σε ακούμε τώρα.
Λοιπόν, είναι ένα περιστατικό το οποίο εξελίχθηκε στις 6:07. Του μηνός μεταξύ και στο χωριό Μονόλοφος και στο χωριό Νεοχορούδα. Λοιπόν, τρεις ανήλικοι, 15χρονος είναι το θύμα, 14 και 15 ετών είναι οι δράστες. Σύμφωνα με την καταγγελία, λοιπόν, το περιστατικό άρχισε στο Μονόλοφο, όπου οι δύο ανήλικοι εγκλώβησαν τον τρίτο, το 15χρονο, και με απειλή σουγιάδων και βίας τον χτύπησαν. Κατέρευσαν όλο το περιστατικό στο κινητό και στη συνέχεια ανέβασαν το βίντεο στα social media. Την επόμενη μέρα, στις 17 του μηνός, στη Νεοχορούδα, οι δύο ανήλικοι 14 και 15 ετών εντόπισαν ξανά το 15χρονο, τον οποίο πάλι τον χτύπησαν, πάλι τον προπλιάκησαν και αυτή τη φορά τον έβαλαν να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη για άγνωστο λόγο. Βιντεοσκόπησαν και αυτή τη σκηνή και την ανέβασαν και αυτή στα social media. Μετά από καταγγελία του πατέρα στο αστυνομικό τμήμα Ρεοκάστρου, έγινε έρευνα από την αστυνομία. Ήταν οι δύο ανήλικοι 14 και 15 χρονών, οι οποίοι κατάγονται από την σύμφωνα πληροφορίας από την Νεοχορούδα. Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος τους για παράνομη βία, καθώς και για παραβίαση των νόμων περί προσωπικών δεδομένων και περί όπλων. Προανάγκηση διενεργείται το αστυνομικό τμήμα εγκλημάτων Ρεοκάστρου.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Τη ζωή του έχασε ένας 68χρονος έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι του σε αγροτική περιοχή της Αμαλιάδας. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο. Έχει λεπτομέρειες. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη?
Σήμερα, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μέσα στο σπίτι του, σε αγροτική περιοχή της Αμαλιάδας.
Με συγχωρείς, Παναγιώτη, μου επιτρέπεις να σε διακόψω για να σε ακούσουμε καθαρά. Αν έχεις ανοιχτή ακρόαση, θα πρέπει να την βγάλεις για να σε ακούμε κι εμείς και οι ακροατές μας έτσι πολύ καθαρά το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες που έχεις. Λοιπόν, να σε ακούσουμε τώρα. Παναγιώτη.
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 68χρονος λίγο μετά τις 8 το πρωί μέσα στο σπίτι του, σε αγροτική περιοχή της Αμαλιάδας, όταν από άγνωστη μέχρι στιγμή αιτία εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο εσωτερικό της κατοικίας του. Ο άτυχος άντρας έχασε τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δύσκολη προσπάθεια, καθώς ήταν έντονη η δυσοσμία από φιάλη υγραερίου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον διεκόμισε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Ωστόσο, οι γιατροί και οι νοσηλευτές απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του, καθώς ο άτυχος άνδρας είχε ήδη καταλήξει. Πιθανότερη αιτία θανάτου του, αν και θα γίνει ιατροδικαστική για να μας δώσει την ακριβή αιτία, φαίνεται να είναι οι αναθυμιάσεις από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μέσα στο σπίτι του. Παράλληλα, ερευνάται και η αιτία της πυρκαγιάς, με πιθανότερη την διαρροή από φιάλη υγραερίου την ώρα που ο άτυχος άνθρωπος έκανε απλές καθημερινές εργασίες μέσα στο σπίτι του.
Και προφανώς ο άνθρωπος ήταν μόνος του, έτσι, στο σπίτι.
Δυστυχώς είναι, ο άνθρωπος έμεινε μόνος του μέσα στο σπίτι. Ενδεχομένως να λιποθύμησε και να μην πρόλαβε να ειδοποιήσει κάποιο δικό του άνθρωπο. τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι έκανε απλές εργασίες, κάποια πράγματα μέσα στο σπίτι, και φαίνεται πως η πιθανότητα αιτία, σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής, είναι η διαρροή από φιάλη υγραερίου.
Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Στο Βύρονα, ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο ΠΑΠ σημειώθηκε χθες το βράδυ. Δύο άτομα εισήλθαν στο κατάστημα και, αφού απείλησαν τον υπάλληλο, απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγαν. Ο Ηλίας Κούκος έχει το ρεπορτάζ. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Λίγο πριν από τις 10, 9 και 40 το βράδυ της Παρασκευής, δύο κουκουλοφόροι, οι οποίοι κρατούσαν και όπλα, κατά πάσα πιθανότητα πιστόλια. Ερευνάται αν είναι αληθινά ρέπλικα ή οτιδήποτε άλλο. Απείλησαν όμως τον υπάλληλο και με απειλητικό τρόπο του ζήτησαν να τους δώσουν, τα χρήματα, αλλιώς θα έκαναν χρήση των όπλων. Ο υπάλληλος έδωσε χρήματα στους δύο ληστές. Αυτοί βγήκανε γρήγορα έξω και μπήκανε σε αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε συνεργός τους. Απομακρύνθηκαν από το σημείο και φυσικά η αστυνομία κάνει έρευνες τώρα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους. Είναι στο Βύρονα, σε ένα μικρό στενάκι το πρακτορείο, και η ένοπλη ληστεία μπορούμε να πούμε ότι έγινε με κινηματογραφική ταχύτητα, υπό την έννοια ότι είναι ένας μικρός δρόμος, αρκετά πολυσύχναστος, όμως οι δράστες εισήλθαν, απείλησαν, πήραν άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγαν, επαναλαμβάνω, με όχημα, με αυτοκίνητο που οδηγούσε συνεργός τους. Οπότε τουλάχιστον 3 τα άτομα τα οποία εμπλέκονται σε συγκεκριμένη ένοπλη ληστεία, Ευρυδίκη.
Τώρα στα κάτω Πατήσια, Ηλία, είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα, με μια γυναίκα να καταλήγει τραυματισμένη στον Ευαγγελισμό. Τι ακριβώς έχει γίνει?
Στρατηγού Καλάρη, λίγο μετά τις 4 το πρωί, αυτοκίνητο το οποίο είναι εντός του οχήματος, δύο γυναίκες και ένας άντρας, χάνει ο οδηγός, το άτομο το οποίο οδηγούσε, χάνει τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε μια κολόνα φωτισμού. Μεγάλη ζημιά στο όχημα, ευτυχώς όχι μεγάλη ζημιά στους ανθρώπους, υπό την έννοια ότι από τα τρία άτομα τα οποία επέβαιναν, μια γυναίκα τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά στο θώρακα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, κυρίως θα λέγαμε, σύμφωνα με τις πηγές μας, για προληπτικούς λόγους. Τα άλλα δύο άτομα, διάλλη μια γυναίκα και ένας άνδρας, δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν. Τώρα προανάκριση διενεργείται για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ηλία. Καλή συνέχεια. Το διαχώρητο επικρατεί στο κέντρο φιλοξενής μεταναστών στην Αγία Χανίων, καθώς συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Χθες βράδυ, ανοιχτά της Γάβδου, εντοπίστηκαν από τα κεράβλη 59 μετανάστες, ενώ υπήρχαν και άλλες καραβιές σε Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Κατερίνα Πολέζου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στο Ρέθινο.
Ναι.
Ήταν μια δύσκολη ημέρα. Σήμερα, μέχρι στιγμής, είχαμε μόνο 42. Στην Ιερά Πέτρα και 23 στο Ηράκλειο, με καλό λάθος. Όμως δεν είναι μόνο οι καλές καιρικές συνθήκες που φέρνουν καραβιές ανθρώπων. Είναι γνωστό ότι αυτό το μπρουκ έχουν βρει το θαλάσσιο δρόμο προς τα ανατολικά, κυρίως της Γάβδου. Είναι και το γεγονός ότι καθυστερεί πάρα πολύ, μάλλον παραμένει παγωμένη η μεταφορά τους, η μετακίνησή τους. Έτσι, στους 342 ανθρώπους, στους μετανάστες που θεωρούνται προς έξανα τα νέο νόμο κρατούμενοι και που βρίσκονταν στον εκκλησιακό χώρο της Αγίας, σήμερα έχουμε 530, ενώ μέχρι το βράδυ ο αριθμός θα ανέβει στους 564. Είναι άνθρωποι που έχουν πολλά προβλήματα υγείας, διαβητικοί, είναι μια και σκοπέλα, ένας άνθρωπος με ψυχιατρικά προβλήματα, πολλοί με δερματικές παθήσεις. Είναι υπεράριθμοι οι κρατούμενοι σε σχέση με τους λιμενικούς και τους αστυνομικούς που τους φυλάτουν. 1 προς 100 είναι η στοιχεία το βράδυ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άνθρωποι που παραμένουν εβδομάδες κλεισμένοι σε έναν χώρο που δεν είναι διαμορφωμένος ως κλειστή δομή, δεν έχουν καμιά επικοινωνία με τον έξω κόσμο, δεν προαυλίζονται. Όσο περνάει ο χρόνος, οι διαμαρτυρίες τους και ο θυμός τους και τα ξεσπάσματα σε ομάδες μεταξύ τους αυξάνονται. προσπαθούν οι λιμενικοί και οι αστυνομικοί με κίνδυνο συνάδελφοι της σωματικής ακαιρότητας να διατηρήσουν την ηρεμία. Υπήρξε προσφυγή του Δήμου Χανίων στην εισαγγελία, όπου τόνισε ότι το εξαιρετικό κέντρο της Αγιάς από προσωρινούς χώρους φιλοξενίας μετατρέπεται σε μια υγειονομική βόμβα. Mm-hmm. Αποχώρησαν οι υγειονομικοί της Τόμη και δήλωσαν ότι δεν μπορούν να έρχονται όπως έρχονταν μέχρι τώρα για να κάνουν τις εξετάσεις τους μετανάστες, όπως επίσης αποχώρησαν και οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού που φρόντιζαν για τη σύντηση των φιλοξενουμένων 3 ώρες την ημέρα, θεωρώντας ότι κινδυνεύει η σωματική τους ακαιρεότητα. Ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα είναι το οικονομικό. Αφού ο Δήμος Χανίων από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα έχει καταβάλει περισσότερες από 730.000 ευρώ για τη σύντησή τους, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι Δευτέρα θα κατευληθεί στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων το ποσό των 200.000 ευρώ ως μια προκαταβολή. Είναι από ίδιους πόρους του Δήμου. Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων, η αντιπεριφέρεια της Αθήνας, η κυρία Λιονή, μας είπε ότι η αντιπεριφέρεια έχει διαθέσει μέχρι τώρα περίπου 90.000 ευρώ για το ρέθυμνο και δεν εγκρίνονται τα έξοδα αυτά για χημικές τουαλέτες, στρώματα κτλ. Για τους μετανάστες στο Ρέθυμνο, ποσά που δεν εγκρίνονται από το Υπουργείο, γιατί θεωρούνται ότι είναι έξοδα που θα πρέπει να έχουν κάνει οι Δήμοι. Υπάρχει μια εικόνα σύγχυσης και το σημείο κλειδί είναι να υπάρξει μια λύση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αφού άλλαξε ο νόμος, να μεταφέρονται στις κλειστές δομές της Νάουσας και της Λάρισας αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εδώ δεν είναι καν κρατούμενοι. Ζουν μια πραγματικά απαράδεκτη συνθήκη, όχι μόνο χωρίς δικαίωμα, χωρίς ανάσα, ενώ ταυτόχρονα οι λιμενικοί ανησυχούν τόσο για τη δική τους ακαιρεότητα, τι θα συμβεί δηλαδή αν κάποιος μετανάστης πάθει κάτι, αλλά και για τη δική τους την υγεία.
Και ζητάνε από ό,τι διάβαζα από το Υπουργείο Μετανάστες και Ασύλου να δοθεί λύση με έγκαιρη απομάκρυνση των μεταναστών από τις προσωρινές δομές, γιατί όπως αντιλαμβάνεις και μας περιγράφεις κιόλας, είναι πάρα πολύ οριακή κατάσταση.
Ζητάνε βοήθεια, είναι φοβερό. Βγάζουν έξω τους λαμαρίνες στα χέρια τους με σημειώματα γραμμένα στα αγγλικά και μας ζητάνε βοήθεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η Ελλάδα ούτε απειλεί ούτε απειλείται από κανέναν και ότι είναι αποφασισμένη να μην δεχτεί καμία αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, έστειλε από το ακριτικό Καστελόριζο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας με αφορμή την 82η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη και στην Ισορό, όπου κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ροδέσπινας σε Χλαδιώτη. Η Κατερίνα Φρύσα όμως έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, από το Καστελόριζο. Αυτή την ώρα ολοκληρώνει την επίσημη επίσκεψή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εδώ, στο ακριτικό νησί, με αφορμή τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση του ακριτικού Καστελόριζου από την Ιταλική κατοχή. Το μήνυμα του πρόεδρου της Δημοκρατίας προς όλους ήταν ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν και είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τα εθνικά και κυριαρχικά της δικαιώματα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην αξία της δημοκρατίας και του των κυριαρχικών δικαιωμάτων, ειδικά σε μια περιοχή όπως είναι το ακριτικό Καστελόριζο, το ηρωικό Καστελόριζο που έχει περάσει πολλά, και επίσης επεσήμανε ότι ήταν το πρώτο με ελληνικό νησί το οποίο εν μέσω ιταλικής κατοχής απελευθερώθηκε. Να σας πω επίσης ότι, όπως ήδη προανέφερε σε Ευρυδίκη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφτηκε και τον νησάκι της Ρο. Πήγαμε μαζί του, ήταν μια αξιοσημείωτη εμπειρία, αξίζει να σημειωθεί και για κάθε Έλληνα θα την ευχόμαστε να την πραγματοποιήσει. Κατέθεσε στεφάνι στο μνήμα της κυράς της Ρο, της ηρωικής κυράς της Ρο, φρόντιζε και διασφάλιζε θερμοπύλες. Και στη συνέχεια, ενώ νωρίτερα είχε επισκεφθεί την πυραβλάκα το Διονόβλος, οποία ήταν εδώ ελιμενισμένη για τις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του νησιού. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας.
Η Ελλάδα δεν απειλείται, αλλά και δεν απειλεί. Η 82η δεύτερη επέτειος απελευθέρωσης του Καστελόριζου στέλνει για 82η φορά το ίδιο μήνυμα. Αυτή την ελευθερία αυτή την κυριαρχία, αυτά τα κυριαρχικά δικαιώματα, αυτή την ανεξαρτησία που κατακτήσαμε με τόσες θυσίες, είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε έναντι κάθε επίβουλου ο οποίος θέλει να τις αμφισβητήσει ή να τις απειλήσει. Και τώρα και για πάντα.
Επίσκεψη στην Ορεινή Ροδόπη πραγματοποιεί αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στο πλαίσιο των επισκέψεων κατοίκων που πραγματοποιούν κινητές μονάδες υγείας για την ιατρική φροντίδα των κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος έχει τις λεπτομέρειες. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Τρία χωριά επισκέπτεται σήμερα στη Ροδόπη η κυρία Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, τον Κάρδαμο, την Μυρτίσκη και την Οργάνη. Χθες ήταν σε τρία χωριά ορεινά επίσης της Ξάνθης. Αύριο θα επισκεφθεί άλλα τρία ορεινά χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Οι επισκέψεις συστεντάσσονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος των επισκέψεων σε κατατόπους κέντρα υγείας αλλά και κατοίκων σε κάθε χωριό, σε κάθε σπίτι της ελληνικής Υπαίθρου, απομακρυσμένων περιοχών, κινητών ομάδων υγείας του ΕΟΔΗ. Διανεργούν προληπτικές εξετάσεις για συνήθεις παθήσεις αλλά και για σοβαρές ασθένειες, γυναικολογικές εξετάσεις, εξετάσεις παιδιών και μάλιστα χρησιμοποιείται και η τηλεατρική για εξαποστάσεως διαγνώσεις. 83 χωριά αφορά το πρόγραμμα σε όλη τη Θράκη, δηλαδή σε Εύρο, Ροδόπη και Ξάνθη, και πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό θα συμβαίνει κάθε μήνα, σε σταθερή και τακτική βάση δηλαδή, σε ειδικές δε περιπτώσεις που χρήζεται πιο αναγκαίο, και σε εβδομαδιαία βάση. Η κυρία αναπληρώτρια υπουργός συνοδεύεται από την υποδιοικήτρια της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, την κυρία Αλεξάνδρα Τιτοπούλου, με κεντρικό μήνυμα της δράσης: πρόληψη και ισότιμη υγεία για όλους σε όλη τη χώρα, χωρίς να εμποδίζεται
αυτή η δράση. Γιάννη μου, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Ανταποκρίνεται ο κόσμος, έχει ενδιαφέρον. Αυτό έχει σημασία.
Ανταποκρίνεται, διότι είναι μια δωρεάν παροχή της ελληνικής πολιτείας και οι άνθρωποι δεν το είχαν ξαναδεί αυτό να συμβαίνει. Και φυσικά το επιζητούσαν, το επικροτούν και λένε...
Και σπέβδουν να υποφεληθούν, έτσι. Μάλιστα.
Ναι, ναι, βέβαια.
Ωραία,
βέβαια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Πέφτει αύριο η αυλαία τη 89η ΔΕΘ. Για δύο εβδομάδες η εκκλησιακή χώρη, τα περίπτερα, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών και πλήθους πολιτιστικών εκδηλώσεων έφεραν στην πόλη έντονους ρυθμούς και ατμόσφαιρα γιορτής. Πάμε στον Τίμο Φακαλή να μας δώσει αυτή την εικόνα κλείνοντας η ΔΕΘ. Τίμο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι εδώ από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που φέτος είχαμε αύξηση της επισκεψιμότητας κατά 20 με 25% παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε ετοιμόμενη χώρα φέτος. Υπολογίζεται ότι μέχρι και αύριο το βράδυ περισσότεροι από 200.000 επισκέπτες θα περάσουν την πύλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε 30.000 τετραγωνικά μέτρα φιλοξενούνται 1.500 εκθέτες. Η Θεσσαλονίκη έχει βάλει τα γιορτινά της, γιορτάζει τα 100 χρόνια ζωής του Εθνικού Εκθεσιακού Φορέα και σήμερα το βράδυ και αύριο θα έχουμε συναυλίες. Τα περίπτωτα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 10 το βράδυ και αύριο. Να σας πω ότι σήμερα πραγματοποιεί επίσκεψη στα περίπτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Απλά η διαφορά ήταν ότι φέτος δεν είχαμε τιμόμενη χώρα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, αυτό. Και αυτό γιατί είχε κλείσει μια ασιατική χώρα να έρθει φέτος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, εξαιτίας των γεωπολιτικών ζητημάτων που έχουν προκύψει τελευταία, ακύρωσε τελευταία στιγμή την συμμετοχή της. Αναμένεται του χρόνου να έχουμε ασιατική χώρα στην ΔΕΘ. Θα ανακοινωθεί προσεχώς από τον πρέσβη της συγκεκριμένης χώρας.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλό σας μεσημέρι.
Αθλητισμός. Λοιπόν, Τάσο Πιτρόπου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Πριν πάμε στην πρεμιέρα σήμερα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο, θα ήθελα να μείνουμε στο Eurobasket. Στον χθεσινό αγώνα σήμερα είχαμε κάποιες περίεργες αναρτήσεις από Τούρκους αθλητές και από την Ομοσπονδία. Τι ακριβώς?
Ακριβώς όπως τα λες είναι. Λένε πως στον αθλητισμό δεν παίρνει πολιτική, όμως ο Αλμπερέν Σενγκούν φαίνεται πως δεν ακολουθεί αυτή τη λογική. Μετά τον ημιτελικό, ο Τούρκος στον Houston Rockets προχώρησε σε ενέργειες που προκάλεσαν αίσθηση στα social media. Αρχικά ο άσος των Τούρκων ανάπτυσε μια φωτογραφία από το AI που δείχνει, τεχνικής νοημοσύνης δηλαδή, που δείχνει τον Κεμάλ σε μια καρέκλα και πίσω του όλους τους παίκτες της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της Τουρκίας. Λίγο αργότερα ανάπτυσε μια σειρά φωτογραφιών από τον αγώνα με την Ελλάδα και στο τέλος έγραψε «Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα», που πολλοί ερμήνευσαν ως αναφορά στη μικρασιατική καταστροφή, καθώς παραπέμπει στον ανθεληνικό τσιτάτο, όπως το χαρακτηρίζουν, που λένε στην Τουρκία πως το 1922 έμαθαν στους Έλληνες κολύμπι. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε το έκανε με έναν πονηρό, αν μη τι άλλο, τρόπο, καθώς η συγκεκριμένη φράση ανήκει και σε ένα τραγούδι, το οποίο κυκλοφορεί εδώ και πολλά χρόνια και ξαφνικά ο Τούρκος άσος το θυμήθηκε. Η ανάρτηση, όπως αντιλαμβάνεστε, έγινε γρήγορα αντιληπτή ως υπαινιγμός για την ιστορία της μικρασιατικής καταστροφής. Τα σχόλια για τις συγκεκριμένες ανάρτησεις άρχισαν να πολλαπλασιάζονται, με χρήση να εκφράζονται έντονα, καθώς θεωρούν πως τα μηνύματα ξεπερνούν τα όρια του αθλητισμού. Όμως, η Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ, μετά το τέλος του αγώνα, έκανε μια ανάρτηση χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία του Τζέντι Όσμαν, του αρχηγού δηλαδή της ομάδας της Τουρκίας, να κρέμεται από την μπασκέτα και την ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούμπο κάνει την προσευχή του πριν από το τσάμπολ, σε μορφή μοντάζ δηλαδή. Η Τουρκική Ομοσπονδία μάλιστα δημοσίευσε το εν λίγο στιγμιότυπο γράφοντας «χωρίς ίκτο», αναφορέμενο.
Νο μέρτσι, όπως αναφέρθηκε στη φωτογραφία.
Ακριβώς,
ναι.
Ακριβώς. Και σε μια λεζάντα μάλιστα αναφέρει η στιγμή που ο αρχηγός άνοιξε τα φτερά του. Αν μη τι άλλο, μια κάπως προκλητική, όχι κάπως, μια προκλητική ανάρτηση. Αυτό
και
αφορά.
Τι λόγος υπήρχε τη στιγμή που η Τουρκία πήρε την νίκη απέναντι στην Ελλάδα στον ημιτελικό τελικό.
Και ακόμη πιο σημαντικό, πως οι φίλαθλοι, οι Τούρκοι και οι Έλληνες ήταν μαζί, βγάζαν φωτογραφίες. Δηλαδή, ο λαός.
Σε καλό κλίμα ένας.
Ναι. Ακριβώς, βέβαια. Ναι. Και τέλος πάντων, αυτά πάντα τα συντηρούν κάποια κέντρα που πάντα έτσι συμπεριφέρονται και αν μη τι άλλο δεν τιμούν τον παγκόσμιο αθλητισμό.
Και να δεν είναι στο πνεύμα του αθλητισμού. Λοιπόν, πάμε και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο.
Βέβαια, τα ξημερώματα λοιπόν ξεκίνησε το 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο, το οποίο θα καλυφθεί τηλεοπτικά, να πούμε, από την ΕΡΤ και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Σπορ. Πανέτοιμος να διεκδικήσει και να κατακτήσει ένα ακόμη μετάλλιο, το πρώτο του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, ο κορυφαίος επικοντιστής μας, ο Εμμανουήλ Καραλής. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στα προκριματικά, έχει αφήσει τα 5.70, θα επιχειρεί στα 5.75, όπως και φυσικά και ο Ντουμπλάντζιτς, ο σούπερστάρ ο Σουηδός, αφήνοντας τους υπόλοιπους αθλητές να δοκιμάζουν την τύχη τους σε χαμηλότερα ύψη. Ο Γιάννης Ρίζος, ο άλλος μας αθλητής, ο επικοντιστής, απέτυχε να περάσει τα 5.55 και στην τρίτη του προσπάθεια και έμεινε εκτός τελικού. Η αρχή όμως έγινε χθες, ουσιαστικά τα ξημερώματα, στο 35 χιλιόμετρα βάδι ανδρών και γυναικών. Ο έμπειρος Έλληνας βαδιστής Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ, στην 7η παρακαλώ συμμετοχή του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, κάλυψε την απόσταση σε 2:42.07, κατέλαβε την 21η θέση, όπως ακριβώς είχε κάνει και στο παγκόσμιο του 22 στη Βουδαπέστη. Αντίθετα, η δις πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Αντιγόνη Τρισφιώτη, δεν ολοκλήρωσε τελικά τον αγώνα, καθώς εγκατέλειψε το 23ο χιλιόμετρο λόγω στομαχικών διαταραχών. Στο ίδιο αγώνισμα, στα 35 χιλιόμετρα βάδι δηλαδή, η Όλγα Φιάσκα τερμάτισε στη 18η θέση, πολύ καλή θέση, και η Σοφία Αλικανιώτη κατέλαβε την 37η θέση. Τέλος, η Εμμανουηλίδου στα 100 μέτρα αποκλείστηκε από τα προκριματικά με την Ελίδα Σπίτερ να καταλαμβάνει την 4η θέση στη σειρά, η οποία πήρε μέρος και έμεινε και εκτός τελικό. Και να κλείσω, αν προλαβαίνω, να πω μόνο το πρόγραμμα τη Super League, καθώς έχουμε την τρίτη
αγωνιστική. Εντάχει, γιατί είμαστε ακριβώς, ναι.
Το λέω ακριβώς, 6 ώρα Ολυμπιακός Πανσεραϊκός, 8 η ώρα Ατρόμητος Άρης και Πανετολικός Βόλος, αύριο τα υπόλοιπα παιχνίδια.
Σε ευχαριστούμε, Τάσο, καλή συνέχεια. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Πρίντζης, σύνταξη και η δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Βιδίκη Χάντζιου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.